ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდენაია უძღვები. აქვს თუ არა მეტაპზე კონკრეტული კონტურები ოკუპირებულ ცხინვალში მყოფი უკანონო პატიმრების გათავისუფლების საკითხში, ნახსენებ პროგრესს.
ამ პროგრესის ვადებზე, ამ თარიღზე, პერსონალიებზე ჩვენ ინფორმაცია ამ ეტაპზე არ გაგვაჩნია.
რა მოხდა ძლიერი წვიმის შემდეგ ქუთაისში ახლად რეკონსტრუირებულ ქუჩაზე?
აიქიდან მოდიოდა ნიაღვარი და გროვდებოდა აქ, შემევი და დაიწყორა ყველაფერი. გაგვიხარდა ახალი გაკეთდა, მაგრამ ახალი ვარ ეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის არმიამ ქალაქ ოდესაზე იერიში მიიტანა ეგრეთ წოდებული კამიკაძე დრონების გამოყენებით. ამის შესახებ უკრაინის შეერაღებული ძალების სამხრეთის სარდლობა იუწყება. მისი ინფორმაციით, რუსი სამხედროების მიერ ირანული უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით განხორციელებული დარტყმების შედეგად დაღუპულია ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე და პორტის მახლობლად დანგრეულია ადმინისტრაციული შენობა. სამხრეთის სარდლობის ცნობით, უკრაინის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემამ შავი ზღვის თავზე ჩამოაგდო ერთი რუსული დრონი. უკრაინის შეერაღებული ძალების სარდლობამ დღეს განაცხადა, რომ დონეცკის ოლქში გაათავისუფლეს დასახლებული პუნქტი იაცკოვკა. გენერალურ შტაბის წარმომადგენლის გენერალ ოლექსი გრომოვის თანახმად, მდინარე ოსკოლის აღმოსავლეთში მდებარე დასახლებულ პუნქტზე კონტროლი დამყარებულია თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფთა შეტევის შედეგად. დიდი ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვის მონაცემებით, უკრაინის შეერაღებული ძალები უტევენ დონეცკის ოლქის ქალაქ ლიმანს, რომელიც რუსეთის ჯარებმა მაისში დაიკავეს. ლიმანი მდინარე სევერსკი დონეცის აღმოსავლეთში მდებარეობს. ბრიტანული დაზვერვის ცნობით, ბოლო სამ დღეში უკრაინელმა სამხედროებმა ხარკოვის ოლქში დაიკავეს პლაცდარმები მდინარე ოსკოლის აღმოსავლეთ ნაპირზე, სადაც რუსეთი თავდაცვის ხაზის შექმნას ცდილობდა სექტემბრის დასაწყისში ხარკოვის ოლქიდან უკან დახევის შემდეგ. დიდი ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვის შეფასებით, ბრძოლის ველზე სიტუაცია ისევ რთულია, თუმცა უკრაინაზე წოლას ახდენს იმ ტერიტორიაზე, რომელიც რუსეთს საკუთარი სამხედრო მიზნების მისაღწევად ჭირდება. უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქების იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც ამჟამად რუსეთი აკონტროლებს, დღეს დაიწყო ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის საკითხზე. უკრაინის ხელისუფლების და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ არალეგიტიმურად გამოცხადებული რეფერენდუმები 27 სექტემბერს უნდა დასრულდეს. დონეცკში, ლუგანსკში, ხერსონსა და ზაპოროჟიეში რუსეთის მიერ დანიშნულმა დე-ფაქტო ადმინისტრაციებმა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების ჩატარების გადაწყვეტილება 20 სექტემბერს თითქმის ერთდროულად გამოაცხადეს. ამას წინ უძღოდა უკრაინის არმიის წარმატებული კონტრშეტევა ხარკოვის ოლქის ოკუპირებულ რაიონებზე და ამ ტერიტორიებიდან რუსის სამხედროების განდევნა. კიევში განაცხადეს, რომ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები არის ასიმეტრიული პასუხი უკრაინის არმიის კონტრშეტევაზე და ფიქცია, რომელიც არაფერ შეცვლის. ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების გამო ევროკავშირი ამზადებს რუსეთის საწინააღმდეგო ახალ სანქციებს. კრემლში დღეს განაცხადეს, რომ თუ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები დადებითი პასუხი დასრულდება და უკრაინის 4 ოლქი რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შევა, მათ მიმართ რუსეთის კონსტიტუცია მოქმედდება. ჟურნალისტების შეკითხვას განიხილავს თუ არა მოსკოვი კიევის მიერ ამ ტერიტორიების დაბრუნების მცდელობას რუსეთზე თავდასხმად, პრეზიდენტ პუტინის პრესტი ივანმა პესკოვმა უპასუხა, რომ რა თქმა უნდა განიხილავს. პრეზიდენტ პუტინის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ საომრად ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ მეორე დღეა რუსეთის სხვადასხვა ქალაქიდან ვრცელდება ცნობები სამხედრო კომისარიატების და ადგილობრივი ადმინისტრაციების შენობებში ხანძრების შესახებ. დღეს კიდევ სამი ასეთი შემთხვევა იყო. დამოუკიდებელი რუსული ინტერნეტ გამოცემების მონაცემებით 21 სექტემბრიდან სულ მცირე 9 ასეთი ფაქტი მოხდა. პარალელურად გრძელდება რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში მობილიზებულთა გაწვევა და ქვეყნიდან დიდი რაოდენობით პირთა გასვლაც. ამის გამო ჩრდილოეთ ოსეთის ქალაქ ვლადიკავკაზიდან შეზღუდეს გადაადგილება საქართველოს საზღვრისკენ. ამის თაობაზე რადიო თავისუფლების პროექტ Kaukaz Realis saiti uchqeba Telegram arxebit gavrtselebul tsnobebsa da video masalebze daqnobit. Arsebuli informatsiit Vladikavkazeli samartaldamtsaebi avtomobilebs arusheben Zemolarsisken sakartvelos sasazro gamshe punktamde tsarmoknili mraval kilometriani satsobis gamo. Meore dghia svadasva tsqaroti vrtseldeba tsnobebi rom sakartvelostan sazvarze tamoqrelia gansakutrebit didi odenobit. Avtotransporti Rusetidan საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა გასულ საღამოს გაგრძელა ოფიციალური განცხადება იმის შესახებ, რომ ბოლო 10 დღის მონაცემებით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთისა შემოსულ და გასულ პირებს შორის მკვეთრი სხვაობა, მატება არ აღინიშნება. ამ უწყებამ მედია საშუალებებს მოუწოდა თავი შეიკავონ ცდარი და გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან. საზღვრის დაკეტვას რუსეთთან ისევ მოითხოვს ოპოზიცია, ნამდვილად პარტია დრო ამ განაცხადა, რომ პუტინის მიერ გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაცია რუსეთის ტერიტორიაზე წარმოშობს დამატებით საფრთხეებს და რისკებს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის. ოპოზიციური პარტია უცლებლად მიიჩნევს ავიზო რეჟიმის დაწესებას რუსეთის მოქალაქეებისთვის, რათა საზღვრის გადმოკვეთამდე არსებობდეს ინფორმაცია მათ შესახებ. გარდა ამისა, რუსეთის მოქალაქეებისთვის უნდა აიკრძალოს საბანკო ანგარიშების გახსნა, აუცილებელია შეიზღუდოს ბიზნესის დარეგისტრირების შესაძლებლობა და უძრავი ქონების რეგისტრაციის შესაძლებლობა, აცხადებს პარტია დროა. მანამდე საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაკეტვა არაერთხელ მოითხოვეს სხვა პარტიებმაც, მათ შორის პარტია ლელომ. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე რუსეთთან საზღვრის დაკეტვა არ განიხილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მის დაწყებამდე ცნობილი გახდა, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში უკანონო პატიმრობაში აღმოჩნდა საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე. ერთი მათგანი გელა იობაშვილი, საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევის მკვიდრია. აღსანიშნავია, რომ ამ მიმართულებით მოქალაქეთა დაკავების ფაქტები ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის გაცილებით იშვიათი შემთხვევაა, ვიდრე შიდა ქართლის მიმართულებით. მეორე უკანონოდ დაკავებული ნუკრი კალაშნიკოვი სწორედ შიდა ქართლის მკვიდრია. შეხვედრის დაწყებამდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ამ ორი მოქალაქის დაკავების შესახებ ინფორმაცია ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზით დაგვიანებით მიიღეს და ასევე მიღებულია ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ორივე მათგანს ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა უკვე შეუფარდა. ირაკლი ანთაძე მედიას უთხრა, რომ დამატებით დეტალებს შეხვედრის დასრულების შემდეგ ეტყოდა. რა განცხადებები გაკეთდა შეხვედრის დასრულების შემდეგ, ამას ახლა ტელეფონით მოგვიყვება ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ერთგვარი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 10-მერვე შეხვედრა დაახლოებით 6 საათს გრძელდებოდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებთან ამ შეხვედრის შედეგების შესახებ კომენტარი გააკეთა. პირველ რიგში მან ისაუბრა დაკავებულების შესახებ. ბოლო პერიოდში კიდევ ორი დაკავებული მიემატა ცხინვალის ციხეში მყოფ მოქალაქეებს და ჯამში ხუთი მოქალაქე იმყოფება ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ნუკრი კალაშნიკოვი სოფელ ჯარიაშენის ცხოვრებია და მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ეგრეთ წოდებულმა ცხინვალის სასამართლომ და ასევე დაკავებულია პერევში ცხოვრები გელა იობაშვილი მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანმოტყვეთის ბრალდების გარდა ბრაკონიერობის მუხლით დაუყენესო. ეს იყო ირაკლი ანთაძის განცხადება.
ზოგადად თუ შევეხებით უკანონო დაკავებული ჩვენი თანამოქალაქეების თემას, ერთადერთი საკითხი, რაც იქნა გაჟღერებული, გახლავთ ის, რომ შესაძლოა უახლოეს მომავალში იყოს გარკვეული პროგრესი, მაგრამ ამ პროგრესის ვადებზე, ანუ თარიღზე და პერსონალიებზე ჩვენ ინფორმაცია ამ ეტაპზე არ გაგვაჩნია, მაგრამ გვიმედოვნებთ, რომ მსგავსი ტიპის განცხადებები უახლოეს მომავალში იქნება კონვერტირებული კონკრეტულ ნაბიჯებში.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები დღეს ერგნეთში გამართულ შეხვედრაზე ეგრეთ წოდებულ უკანონო ბორდერიზაციის საკითხებზე საუბრობდნენ. მაგალითად ბოლო ორფეში განსაკუთრებით აქტიურობდნენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ქარელისა და გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, სადაც მიმდინარეობდა საოკუპაციო ხოლდეების და მავთულყვარფების განახლების პროცესი. გარდა ამისა, საუბარი იყო თამარ მიარაყიშვილის, ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის უფლებების საკითხზე და როგორც ირაკლი ანთაძემა აღნიშნა, ამ საკითხს არამარტო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, არამედ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებიც ხშირად აყენებენ ერთმანეთის შეხვედრების ფორმატში. და რადიო თავისუფლების კითხვაზე იმის შესახებ, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ შესაძლოა მობილიზება გააკეთოს როგორც ცხინვალში, ისე სოხუმში, იქ მცხოვრები ახალგაზრდებისა და ამ შემთხვევაში თუ ისინი დააპირებენ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლას, რა პოზიცია ექნება საქართველოს ხელისუფლებას, ანთაძემ გვიპასუხა, რომ მათი გადაადგილება იქნება შეუზღუდავი და არანაირ პრობლემას არ შეუქმნის საქართველოს ხელისუფლება იმ ახალგაზრდებს, თუ დააპირებენ ცხინვალიდან გადმოსვლას ნათესავებთან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ქალაქებსა და სოფლებში. გარდა ამისა, ითქვა, რომ მორიგ შეხვედრაზე, რომელიც 10 ნოემბერს გაიმართება, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პრესსამსახურმა გვაცნობა რადიო თავისუფლებას, შესაძლოა ჩვენ უკვე კარავთან მისვლის საშუალება მოგვეცეს. ამაზე მიმდინარეობდა საუბარი, ეს პრესსამსახურმა დაგვიდასტურა და შესაძლოა ჩვენ აი ოსურ მხარეს წარმომადგენლებთანაც კონდეს გასაუბრების საშუალება და უფრო მეტი გავიგოთ სხვა ცხინვალში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
ტელეფონით ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა ის დღეს ერგნეთში იმყოფებოდა, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის სასამართლოში გრძელდება ქალაქის ბულვარის ყოფილი დირექტორის სარჩელის განხილვა. ის სამსახურიდან გათავისუფლეს აუდიტის დასკვნის საფუძველზე, თუმცა ამას წინ უძღოდა ბულვარის დირექტორის საკმაოდ ხმაურიანი გამოსვლა საკრებულოს ხდომაზე და სწორედ ამას უკავშირებს გათავისუფლებული დირექტორი მიღებულ გადაწყვეტილებას. რა ხდებოდა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე, ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ გიბაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჯინჭარაძის სარჩელი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მხარეთა დასკვნითი სიტყვების წარდგენის ეტაპს გადის. ირაკლი ჯინჭარაძე, რომელიც 2021 წლის აპრილში სამსახურიდან გაათავისუფლეს, სასამართლოში დაობს და სარჩელით ითხოვს სამსახურში აღდგენას, ხელფასის ანაზღაურებას და დისკრიმინაციის დადგენას. ირაკლი ჯინჭარაძის გათავისუფლებამდე ერთი კვირით ადრე, 2021 წლის მარტში, ბულვარის დირექტორი ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე ხმაურით მივიდა და გააპროტესტა ბულვარის სანაპიროს ნაწილის გრძელვადიანი იჯარით კერძო სასტუმროსთვის გადაცემა. ამ საკითხს ბათუმის საკრებულო მაშინ განიხილავდა და ჯინჭარაძის პროტესტის გამო მსჯელობა შეაჩერა. ერთი კვირის შემდეგ აჭარის ეკონომიკის სამინისტრომ მის დაქვემდებარებაში მყოფი ბათუმის ბულვარის ხელმძღვანელი თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ჯინჭარაძე მიიჩნევს, რომ მასზე ანგარიშწორება განხორციელდა. მოპასუხე მხარემ, რომელსაც სასამართლოში დღეს ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციის იურისტი დავით ქათამაძე წარმოადგენდა, განმარტა, რომ ჩინჭარაძე სამსახურიდან გაათავისუფლეს აუდიტის კრიტიკული დასკვნის საფუძველზე, რომელმაც ბულვარის ადმინისტრაციას ფინანსური დარღვევები აღმოუჩინა. აუდიტის დასკვნა ეხება ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე ფილების შეცვლის სამუშაოებს, რომლის გამო სამუშაოების მწარმოებელ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას ბულვარის ადმინისტრაციამ 2019 წელს 150,000 ლარის ოდენობით ზედმეტი თანხა გადაურიცხა. შემდეგ კი ამ კომპანიას ბულვარის ადმინისტრაციამ თანხის დასაბრუნებლად სასამართლოში უჩივლა. სასამართლოს ხდომაზე ბულვარის ყოფილმა დირექტორმა ირაკლი ჯინჭარაძემ მოპასუხე მხარეს უთხრა, რომ აუდიტის დასკვნიდან, რომელზეც მხარე აპელირებს, სარეკომენდაციო ნაწილზე გაამახვილონ ყურადღება.
თუ თვითონის დასკვნა მიწის მეთან და მაგალს უკლებენ, ის გეუბნებათო. ჯინჭარაძის კი არა, სისუდე ბათუმის ბულვარს ყველაფერი სამართლებრივი ღონისძიება გაკეთებული აქვს, რატომ ან თავისუფლებს?
Ირაკლი ჩინჭარაძე მიიჩნევს, რომ იგი როგორც საჯარო მოხელე მისი კრიტიკული პოზიციის გამო დასაჯეს, რადგან ბათუმის აკრებულოში პლაჟების გასხვისების წინააღმდეგ გამოსვლიდან ერთი კვირის შემდეგ აუდიტის კრიტიკული შენიშვნების შესახებ აჭარის მთავრობას აჭარის ეკონომიკის სამინისტრომ წერილობით შეატყობინა და იმავე დღეს დაიწერა ბრძანებულება მისი გათავისუფლების შესახებ. ჩინჭარაძე აცხადებს, რომ საქმეზე მოკვლევაც კი არ ჩატარებულა. ის არც გაუფრთხილებიათ სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ კი სრულიად შემთხვევი ტელევიზიით გაიგო. ჩინჭარაძის ინტერესებს სასამართლოში ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. საიას იურისტმა თამარ წულუკიძემ მოსამართლეს უთხრა, რომ სასამართლოში წარდგენილია ყველა მტკიცებულება, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ბრალდებები უსაფუძვლოა. მეტიც, 2019 წელს გამოქვეყნებული აუდიტის დასკვნის შემდეგ ბულვარის დირექტორი წელიწადი და 5 თვე დარჩა თანამდებობაზე ისე, რომ განკარგავდა თანხებს და იღებდა გადაწყვეტილებებს. ამ დროის მანძილზე მას არც სიტყვიერი შენიშვნა და არც გაფრთხილება არ მიუღია სამინისტროდან. იურისტმა სასამართლოს ასევე წარუდგინა აუდიტის კრიტიკული დასკვნები სხვადასხვა სამინისტროზე დაწერილი სხვადასხვა დროს, სადაც საუბარია მაგალითად 200,000-დან 500,000 ლარამდე თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაზე. ამის გამო კი სამსახურიდან გათავისუფლების პრეცედენტი არ არსებობს. ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჩინჭარაძის საქმეზე შემდეგი სხდომა 4 ოქტომბერს ჩაინიშნა. მოსამართლე მოპასუხე მხარეს მისცემს სიტყვას და გადაწყვეტილების მისაღებად სათათბირო ოთახში გავა.
ეკალორდ გეფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საქალაქო სასამართლო აგრძელებს ბულვარის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჯინჭარაძის სარჩელის განხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონებში საკმაოდ ძლიერი წვიმა. ამ წვიმამ პრობლემები შექმნა ქუთაისის არაერთ უბანში, მათ შორის არის ისეთი ქუჩები, სადაც მაგალითად ასფალტის საფარი ცოტა ხნის წინ დააგეს. ასევე არის ქუჩები, სადაც რეკონსტრუქციის პროცესი რამდენიმე ხნის წინ დასრულდა, ინფრასტრუქტურა შეიცვალა. ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც ძლიერი წვიმის შედეგად დაზარალდა, ამ ყველაფერს იმით ხსნის, რომ სამუშაოების დიდი ნაწილი უხარისხოდ არის შესრულებული. ქალაქის მერიაში კი ჯერჯერობით საკმაოდ ზოგად კომენტარს აკეთებენ იმის თაობაზე, რომ იმდენად ძლიერი იყო წვიმა, რომ უხვი ნალექი ვერ გაატარა ადგილობრივმა ინფრასტრუქტურამ. ამასთან იმასაც აღნიშნავენ, რომ ზოგიერთ ადგილას სამუშაოები ჯერ დასრულებული არ არის. რა ხდებოდა დღეს დილიდან ქუთაისის სხვადასხვა ქუჩაზე, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში ერთ-ერთ ცენტრალურ ფალიაშვილის ქუჩაზე 10-მდე სავაჭრო ობიექტში შევიდა წვიმის წყალი და მფლობელები დააზარალა. ნაწილმა უკვე გადაყარა დასველებული საკვები პროდუქტი, ბოსტნეული და ის ნივთები, რომლებიც გამოუსადეგარი გახდა. ფალიაშვილის ქუჩაზე მდებარე მაღაზიების ნაწილის მეპატრონეები უკმაყოფილებას იმის გამო გამოთქვამენ, რომ ქუჩაზე ასფალტის საფარი ცოტა ხნის წინ დააგეს და 10 დღეა რაც გაიხსნა. ქუჩას სრული რეკონსტრუქცია გაზაფხულიდან უტარდება, თუმცა ამ დრომდე დაუსრულებელია ტროტუარები. ფალიაშვილის ქუჩაზე დასაქმებულები თვლიან, რომ სარემონტო სამუშაოები ჯეროვნად არ შესრულდა და სანიაღვრე არხები კარგად არ არის მოწყობილი, რის გამოც წყალი ტროტუარზე დაგროვდა და მაღაზიებში შევიდა. კერძო ობიექტების მფლობელები იმასაც ამბობენ, რომ ეს წვიმის წყლით დატბორვის პირველი შემთხვევა არ არის, თუმცა აქამდე ასე არ დაზარალებულან. მოქალაქეების თქმით, არაერთი მიმართვის მიუხედავად მერიის შესაბამისი სამსახური დან არავინ მისულა დასახმარებლად და წყალი ვარცლებით თავად ამოტუმბეს.
აიქიდან მოდიოდა ნიაღვარი და გროვდებოდა აქ შემევი და დაიტყორა ყველაფერი. აქ ათმა კაცმა მოასუფთავი. პირველი არ არის, ძველი იყო და გაგვიხარდა, ახალი გაკეთდა, მაგრამ ახალი ვარეს. იმ ძველზე ვარეს. წვიმის ბრალი კი არა, არანორმალური გაკეთებ რა არ გავიდა, წყალი არსად. დაგრომდა აგერ. ხო უნდა განსაზრო, კაცო, რო აკეთებ, მაშინ არ გაეკეთებიათ ეს ბარდიული ჯერ. ის ინჟინერია, ხო უნდა იცოდეს.
საკრებულოს ჩვენი საქმე არ არისო.
პრარაბს უთხარი თო პრარაბს ველაპარაკეთ აგერ ტელეფონის ნომერი მოგცეს პრარაბმა რა ვქნაო რა ვიცოდი ამნარჭიმა თუ იქნებოდა და ეს იყო მაგერის პაზო
ოდესაც არის ესეთი უხინალექი რაღაცა ერთხელ და სამუდამოდ ხომ უნდა დააკეთდეს ეს პირველი შემთხვევა კი არ არის რა გაუკეთებელია 4 თუ 5 თვე იყო გადაცხრილი მაგის გამო ეხლა მგონი უარესი სიტუაცია მაშინაც შემოდიოდა მაგრამ თმა ეს
უარესი გადაცხრა
და ეს დღეს რაც მოხდა ესე არა
წვიმის შემდეგ წყალი დაგროვდა ქუთაისის არაერთ ცენტრალურ თუ საუბნო გზაზე. უკმაყოფილო მოქალაქეები სოციალურ ქსელში დილიდან აქვეყნებენ დატბორილი ქუჩების და სანიაღვრე არხებიდან და ჭებიდან წყლის გადმოსვლის ფოტოებს და ვიდეოებს. მათი დიდი ნაწილი ახლად რეკონსტრუირებულ გზებზეა გადაღებული. დილიდან რამდენიმე პოსტი გამოაქვეყნა სოფო ბაბლუანმაც. მისი თქმით, აღმაშენებლის და ჭავჭავაძის გამზირებზე და რამდენიმე ქუჩაზე მოუწია ავტომანქანით გავლა და წვიმის წყალი ყველგან გუბეებად იდგა.
ყველგან ქალაქის მოედანზე სადაც გააკეთეს ის ახალი გზა იქაც იგივე მდგომარეობა არის. აღმოსავლეთ გავინარა იქ იმანდილას სადაც ის ფოტო დავდევდა იქაც იგივე მდგომარეობა არის. და რამოდენიმე ადგილას დავინახე კიდევ ანუ თვითონ ჭედიდან იქედანაც ამოდის წყალი და გადმოდის ტრასაზე.
წყალმადილიდან დატბორა კოლხეთის ქუჩაც, სადაც გზის საფარი ერთი წლის წინ მოასფალტდა. გორა საქუსლიას დასახლების ამ და კიდევ რამდენიმე ქუჩაზე ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდა, თუმცა როგორც კოლხეთის ქუჩაზე მცხოვრები მეკო ცუცქირიძე ამბობს, დასახლებაში ამ დრომდე არ აქვს წყალარინება და მოსახლეობას კანალიზაცია ღვარსადენზე აქვს მიერთებული. სანიაღვრე არხები კი ზოგიერთ ადგილზე სხვადასხვა ნარჩენითაა ამოვსებული და წყალს ვერ ატარებს. შედეგად ეტყობათ ეზოები და სახლები. მეკო ცუცქირიძის გავრცელებულ ვიდეოში მოსჩანს, რომ რელიეფურად მაღლა მდებარე ქუჩიდან წყალი მოასფალტებულ გზაზე ჩადის, შემდეგ კი მისი ეზოს ღობის ქვეშ იკვლევს გზას და ტბორავს მიწის ნაკვეთს.
იტყორება სახლები ყოველჯერზე. ქნალექიანობაც კი აღარ არის უკვე საჭირო იმისთვის, რომ დაიტყოროს. გასასვლელი დაიკეთა და ჩაურევრივად ჩამოდის სანქერიას აქტიურად ეზოში. მიუმართეს მუნიციპალიტეტს ერთხელ ორჯერ სამჯერ და აღუბერვა მანქანაზე გაიაროსო აღარ იქნება წყალი ეს ეწყოს მუნიციპალიტეტს.
მოსახლეობის საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში მხოლოდ სიტყვიერად განმარტავენ, რომ ქალაქის ქუჩების წყლით დატბორვის მიზეზია უხვინალეკის მოსვლა დროის მცირე მონაკვეთში. ასევე დასცენენ, რომ ფალიაშვილის ქუჩაზე ტროტუარის მოპირკეთება დასრულებული არ არის და პროექტის დამთავრების შემდეგ მსგავსი პრობლემა არ დადგება. იმ ქუჩებზე კი, სადაც ღვარსადენმა წყალი ვერ გაატარა, მერიის შესაბამისი სამსახური უზრუნველყოფს მათ გასუფთავებას.
თათა გაჭგაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც არაერთ ქუჩაზე საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შექმნა ძლიერმა წვიმამ და დააზარალა როგორც საცხოვრებელი სახლები, ასევე კერძო ობიექტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ფერმერთა არც თუ მცირე ნაწილი თითქმის ყოველ წელს ჩივის, რომ სოფლის მეურნეობაში მათი საქმიანობა არამომგებიანია. ძირითადად საუბარია ისეთ შემთხვევებზე, როცა ერთი და იგივე სახეობის პროდუქცია საკმაოდ ჭარბად არის ბაზარზე, ქართული ბაზარი მას ვერ ერევა და იმპორტის მხრივაც, უკაცრავად ექსპორტის მხრივაც გარკვეული პრობლემები არსებობს. ფერმერების ნაწილი კი ცდილობს, რომ ტრადიციულ საქმიანობაზე უარი თქვას და გარკვეული სიახლეები დანერგოს. ერთ-ერთ ასეთ მაგალითზე ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთის კარში ფერმერმა პაატა გოგოლაძემ, რომელსაც აქამდე საკუთარ საკარმიდამო ნაკვეთში საადრეო ბოსტნეული მოჰყავდა და სხვადასხვა სახის ხილის ბაღები ჰქონდა, ლოკოკინის წარმოება დაიწყო. გოგოლაძე ქართულ სოფლის მეურნეობაში ახალ მიმართულებაზე ორ მეგობარ ფერმერთან ერთად მას შემდეგ გადაერთო, რაც მანამდე საკუთარი წარმოებიდან მოგებას ფაქტობრივად ვერ იღებდა. რამდენიმე დღის წინ იტალიიდან ჩამოყვანილმა 80,000 ჩამდე ლოკოკინამ ბინა დაიდო ჰერეთის კარში პაატა გოგოლაძის მიწის ნაკვეთში. როგორც ფერმერი ამბობს, ლოკოკინებს არ უყვართ სიცხე და მშრალი ამინდი. ხელსაყრელი გარემოა სუბტროპიკული ჰავა. ლოკოკინებს ახალ ადგილზე გარემოსთან ადაპტაცია რომ არ გაჭირვებოდათ, ფერმერმა ნესტის შესაქმნელად 2 ჰექტარ ფართობზე წინასწარ სარწყავი სისტემა დაამონტაჟა. ღია სივრცეში ბადეებით მოწყობილია სექციები, სადაც განათავსეს ეგრეთ წოდებული პალეტები და ლოკოკინა გაუშვეს.
ლოკოკინა ჩამოვიდა მაცივრით, 3-5 გრადუსამდე იყო რეჟიმი ჩართული და შესაბამისად ჭირდება ადაპტაცია, რა თქმა უნდა, იმ გარემოსთან, რა გარემოს დახვდა გოდებში. დღეს იყო ძალიან დიდი სიცხე, ტემპერატურა მაღალი. სწორედ ამიტომ აუცილებელია, რომ იმისათვის, რომ სტრესი არ მიიღოს, ჩასვლა მოხდეს ღამის საათებში.
ლაგოდეხში სოფელ ჰერეთის კარში მცხოვრე პაატა გოგოლაძესთან ერთად ლოკოკინის წარმოების პროცესში ჩართულია კიდევ ერთი ფერმერი ივა ჭყონია. მისი თქმით, რეალიზაციამდე ლოკოკინის წონამ 20 გრამს უნდა მიაღწიოს, მისგან არამხოლოდ ხორცს, ქვირითსაც იღებენ, რომელიც თევზის ქვირითზე ძვირია. კიდევ უფრო ძვირად ფასობს ლოკოკინის ლორწომ. ივა ჭყონიას თქმით, რადგან ჩვენ ქვეყანაში ლოკოკინის წარმოება ახალი მიმართულებაა, ამ კუთხით ბევრი რამ არც მათიციან.
არ არის თქვათ ისე, რომ აი როგორც ყველა ჩართული არის მოცვის მიმართულები თქვათ და ნუ ასე შემდეგ, რაღაცა არის ცარიელი ნიშა და ვფიქრობთ, რომ ეს ნიშა დავიჭიროთ, არის დღეს ამ შესაძლებლობა. საინტერესო მიმართულებას ვიღებთ ისეც, რომ სიახლე მივაწოდოთ საქართველოს ბაზარს. ჩვენთვისაც ერთგვარი გამოწვევა და ფაქტიურად ამ პირველ პროცესთან ერთად ჩვენ ძალიან ბევრ ამას ვისწავლით და შემდეგ უკვე ვეცდებით, რომ ჩვენი ცოდნა გაუზიაროთ სხვებს, ვისაც სურვილი ექნება ამ ბიზნესში ჩართვის.
ფერმერები ამბობენ, რომ საქართველოში ლოკოკინაზე მოთხოვნა ამ ეტაპზე ფაქტობრივად არ არის, რასაც ვერ იტყვიან საერთაშორისო ბაზარზე, უმეტესად კი ევროპაზე. მაღალ მოთხოვნასთან ერთად ყოველწლიურად მზარდია მისი გასაყიდი ფასიც. ლოკოკინის ხორცი გამოიყენება გასტრონომიული მიმართულებით, ხოლო ლორწო ფარმაკოლოგიასა და პარფიუმერიაში. ფერმერთა ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი შოთა ბურჯანაძე ამბობს, რომ ცოცხალი ლოკოკინის ექსპორტზე გატანას გეგმავენ. პარტნიორ მიმღებ კომპანიასთან 5-წლიანი ხელშეკრულება უკვე გააფორმეს.
ლაგოდეხში გაკეთებული ეს ფერმა, რომელიც საწყისისთვის 2 ჰექტარამდე არის, წარმოადგენს ჩერასკოს მეთოდს, გამრავლება, შემდეგ მისი მოსავლის მიღება, გადამუშავება თავიდან ბოლომდე, ეს ციკლი არის 1 წლის განმავლობაში. დღეს ის რაც საწყისი არის, ასე ვთქვათ, 2 ჰექტარი, შესაძლებელი არის, რომ ლაგოდეხის ამ ტერიტორიაზე დაახლოებით 20 ჰექტარამდე მივიდეთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ლოკოკინის მწარმოებელ ფერმერთა ჯგუფი ის წევრი ივა ჭყონია ამბობს, რომ სამომავლოდ გადამამუშავებელი საწარმო შექმნას ადგილზევე განიხილავენ.
კოსმეტიკის მიმართულებით წავიდეთ, ანუ გადამუშავების პროცესი, იმიტომ რომ თქვა იმდენად პოპულარული დღეს საკვებში ლოკოკინა არ არის, თუმცა გარკვეულწილად ფიქრობთ ერთგვარი ტრენდი დავთესოთ, მომავალ შუა გეგმები რომ რესტორანიც გავაკეთოთ.
ლაგოდეხიდან ცოცხალი ლოკოკინის ექსპორტზე გატანას იტალიაში მიმდინარე წლის ნოემბერში გეგმავენ. პირველ ეტაპზე დაახლოებით 1500 კილოგრამს. ფერმერები ვარაუდობენ, რომ წელიწადში 15 ტონა ლოკოკინის წარმოება შეძლებენ. 1 კილოგრამი პროდუქტი ევროპაში 5-დან 7 ევრომდე ღირს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს შეიწყალა 12 მსჯავრდებული, მისი ადმინისტრაციის ინფორმაციით 4 მათგანი გათავისუფლდა საშელი შემდგომი მოხდისგან, ხოლო სამს მოსახლეობა დარჩენილი საშელის ვადა შეუმცირდა. გარდა ამისა, პრეზიდენტის შეწყალების აქტი შეეხო 5 ისეთ მსჯავრდებულს, რომელთა მიმართ გამოტანილი განაჩენი არ ითვალისწინებდა სასჯელის პენდენციურ დაწესებულებაში მოხდას. ამ 5 მსჯავრდებულიდან 2 ქალია. ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დაიწყეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის ყოფილი მოადგილის, ამჟამად პატიმრობაში მყოფი სოსო გოგაშვილის მისი ოჯახის წევრების ქონების დაყადაღების პროცესი. როგორც ანტიკორუფციულ სამსახურში აცხადებენ, გამოძიება მიმდინარეობს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე და მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაყადაღდა სოსო გოგაშვილის და მისი ოჯახის წევრების ასევე უახლოესი გარემოცვის ქონება, მათ შორის საცხოვრებელი ბინები, მიწის ნაკვეთები, ავტო და მოტოტექნიკა, სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა და ასე შემდეგო. სოსო გოგაშვილის ერთ-ერთი ადვოკატი დიმიტრი ღონღაძე კი ნაცხადებს, რომ როგორც ადვოკატების, ასევე გოგაშვილის ოჯახის წევრების ავტომობილების დაყადაღების და ამოღების შესახებ საგამოძიებო უწყების მხრიდან ინფორმაცია არ ქონიათ. ადვოკატმა დღეს მედიას უთხრა, რომ შესაბამისი განჩინება 3 დღის წინ არის სასამართლოს მიერ მიღებული, თუმცა ის ოჯახისთვის არ ჩაუბარებიათ და შესაბამისად, როგორც ადვოკატი აცხადებს, თავად ეს პროცესი უკანონოდ მიმდინარეობს. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.